21. kafli. Þetta eru réttar reglur sem þú skalt leggja fyrir þá. Þegar þú kaupir hebreskan þræl, skal hann vinna sem þræll í 6 ár. Á 7. ári skal hann halda burt sem frjáls maður án lausnargjalds. Hafan komið einhleipur, skal hann fara einhleipur, en hafan verið kvæntur, skal kona hans fara með honum. Hafi húsbóndi hans fengið honum eigin konu og hún alið honum syni eða dætur, eru konan og börn hennar eign húsbónda hennar. Þrællinn skal fara einhleipur. Hafi nú þrællinn sagt, mér þykir vænt um húsbónda minn, eiginkonu mína og börn og vil því ekki fá frelsi. Skal húsbóndi hans leiðan fram fyrir Guð og að dyrunum eða dyrastafnum. Síðan skal húsbóndi hans stinga al í gegnum eyra hans og hann verða þrællans ævilangt. Þegar maður selur dóttur sína sem ambátt, fær hún ekki að fara frjáls ferða sinna á sama hátt og þrælar. Hafi húsbóndi hennar ætlað hana sjálfum sér en hún ekki fallið honum í geð, skal hann leifa að hún verði keift laus. Hann hefur ekki rétt til að selja hana útlendingum því að hann hefur svikið hana. Hafi hann ætlað hana syni sínum skal hún hafa sama rétt og dætur. Taki hann sér enn eina konu, má hann ekki minka við hana mat, klæðnað eða sambúð. Veit hann enn ekki þetta þrennt, getur hún farið burt án þess að lausnargjald verði greitt. Sá sem lístur mann banahögg skal líflátin. En hafa hann ekki setið lífans, heldur hafi Guð látið mannin verða fyrir hendi hans, mun ég velja stað fyrir þig sem hann getur flúið til. Sýni maður þá bíræfni að myrða einhvern með svikum. Skaltu grípan jafnvel við altari mitt og færa til lífláts. Sá sem slær föður sinn eða móður skal lífláttinn. Sá sem rænir manni skal lífláttinn hvort sem hann selur hann eða maðurinn finnst í vörslu hans. Sá sem bölvar föður sínum eða móður skal lífláttinn. Deili menn og annars slær hinn með steini eða kreftum nefa og hann deyr ekki en verður rúmliggjandi, kem síðan á fætur og getur gengið úti við staf, er sá sem slóan síkn saka. Samt skal hann bæt honum vinnutap og læknismeðferð. Berji maður þrælsin eða ambátt með staf svo að af hlýst bani, skal þess hemmt. En lifan einn dag eða tvo skal þess ekki hemmt því að hann er eign mannsins. Fljúist menn á og rekist á þungaða konu svo að henni leysist höfn, án þess að annar skaði hljótist af, skal sá sem olli greiða þær bætur sem eiginmaður hennar ákveður. Hann skal greiða bætur frammi fyrir dómurum, en hljótist skaði af, skaltu láta líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fót fyrir fót, brunasár fyrir brunasár, sár fyrir sár, skeinu fyrir skeinu. Slái maður þrælsin eða ambátt á augað og skemmiða skal gefa honum frelsi fyrir augað. Slá hann tönn úr þræli sínum eða ambátt skal hann gefa honum frelsi fyrir tönnina. Stangi naut, karl eða konu til bana, skal grýta nautið og ekki neyta kjötsins. Eigandi nautsins er þá síkn saka. Hafi nautið stangað áður og eigandi nautsins verið varaður við en ekki gætt nautsins sem skildi, svo að það verður karl eða konu að bana, skal grýta nautið. Eigandi þess skal einnig tekin af lífi. en séu honum gerðar fébætur skal hann greiða það sem á hann er lagt í lausnargjald fyrir líf sitt. Stangi nautið dreng eða stúlku skal farið með eiganda þess eftir sömu reglum. Stangið að þræl eða ambátt skal eigandi þess greiða húsbónda þeirra 30 sikla silfurs og nautið skal grýtt. Láti maður brunn standa opin eða grafi brunn án þess að byrgjan og naut eða astni fellur í hann, skal eigandi brunnsins bæta. Hann skal greiða eiganda dýrsins fé fyrir það en sjálfur halda dauða dýrinu. Stangi naut manns naut annars manns til bana. Skulu þeir selja nautið sem lifir og skipta verði þess. Dauða nautinu skulu þeir einnig skipta. Ef vitað var að nautið hefði stangað áður og eigandi þess ekki gætt þess sem skildi, skal hann bæta naut með nauti en sjálfur fær hann dauða nautið. Steli maður nauti eða sauði og slátrar eða selur, skal hann bæta naut með 5 nautum og sauðin með 4 sauðum.